Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Премиерот Зоран Заев и лидерот на Алтернатива Африм Гаши вчера на пресконференција го подпиша и го објавија договорот за парламентарна коалиција, со што, како што рекоа, парламентарното мнозинство се стабилизира на 64 пратеници со можност тоа да се зголеми на 66 мина. Со влегувањето во коалицијата, Алтернатива добива 3 министерски места и тоа за здравство, за информатичко општество и администрација и за диаспората, плюс 2 заменички места во ресорите образование и култура, додека за третото заменичко место до прва ќе се преговара. Алтернатива ги добива највисоките места на електропреносниот систем МЕПСО, на Агенцијата за странски инвестиции, на Фондот за здравство, на Железницата, на Клиничкиот центар Тетово и на Агенцијата за странски инвестиции, но бара и преиспитување на некои судски одлуки за кои Алтернатива смета дека се изречени поради пристрасност кон етничка припадност. Преиспитувањето бара да биде од страна на странски експерти. Во образложението на договорот Заев изјави:
новото мнозинство е одговор на барањето и потребите на граѓаните за стабилност. Граѓаните бараа стабилност, еве, испорачуваме стабилност. Новото мнозинство е одговор на потребите на државата и на предизвиците кои се исправени пред нас како општество. Вредноста на овој договор, создаден заради интересот на граѓаните, е што е постигнат низ консултации и со искрен пристап кон предизвиците кои заеднички ги споделуваме.
И имињата на новите владини кадри на Алтернатива не се одредени, па Гаши најави дека тоа ќе го прецизираат партиските органи.
Додека за кадровските решенија кај нас по статут е задолжено Централното председателство. Веднаш во наредните денови ние ќе направиме консултации внатре партиски и во моментов кога ќе имаме решенија, ќе го свикаме Централното председателство и тука ќе треба да се донесат одлуките за тоа кој ќе не представува во извршната власт.
Во политичката сделка што ја водеше Заев, Дуј останува без едно место во владата. Но според министерот за економија Крешник Бектеши, неговиот партиски лидер Али Ахмети рекол дека знае што добива, а што губи, па затоа гледа благонаклоно кон приклучувањето на Алтернатива во владеачката коалиција. Бектеши изјави:
господинот Ахмети е целосно запознаен со преговорите, со ресорите како ќе бидат распределени меѓу коалиционите партнери. За Демократската унија за интеграција најважно е да се реализираат капиталните инвестиции, да земеме датум за запушување на преговорите и секако да придонесеме во зголемување на стандардот на живот на граѓаните.
По објавувањето на договорот уследија реакции. Председателот на ЛДП Горан Милевски изјави дека по одлуката на Алтернатива за влез во владата ќе размисли дали неговата партија ќе остане во владината коалиција.
Немаше потреба да се прават овие театри еден месец и да се дефокусира јавноста, бидејќи на вистина државата има еден силен предизник во декември, а тоа е почеток на преговори и целата енергија на сите политички чинители, на сериозните политички чинители треба да се насочи токму кон решавање на овој проблем, кој што ќе значи подобар животен стандард на граѓаните, наместо да се занимаваме само со личните позиции и кадровските решенија кои што очигледно се синоќе договориле.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски. Оваа нова коалиција ја искоментира уште во саботата пред таа да биде официализирана.
Тука јас сум коментирал пред каков предизвик е исправено раководството на Алтернатива, да биде делот најкриминалната и најкорумпираната и најнеспособната влада овие 30 години, и втора работа е доста на опозиција да имаме брзи предвремени парламентарни избори.
ВМРО-ДПМНЕ ги повика останатите политички партии да реагираат на новата коалиција меѓу Алтернатива и СДСМ. Партискиот портпарол Наум Стоилковски рече:
Заев покажа дека е спремен да ја плати секоја цена, само за да продолжи со крадењето, тендерите и разградувањето на државата. Но и денес СДСМ станува партија на многу проблеми. Денес Заев е повеќе од порано заложник на Али Ахмети и на Дуи.
Заев на пресконференцијата изјави дека на 12 декември СДСМ ќе има нов председател, не криејќи дека тоа ќе биде Димитар Ковачевски, но дека новиот председател на СДСМ ќе биде и нов председател на владата. Освен Ковачевски, за председателското место на СДСМ кандидатури имаат поднесено и Јован Деспотовски и Фросина Ременски. Истиот ден, 12 декември, свој председател ќе избира и ВМРО ДПМНЕ. Единствен кандидат е Христијан Мицковски. До партиските органи на оваа партија пристигнала кандидатурата подпишана од 50 делегати, токму за Мицковски. Македонија е подготвена за влез во ЕУ со оглед на тоа што ги исполни сите услови што ги побарале членките, а сега на потег е Унијата. Оваа порака ја испрати вице-премиерот Никола Димитров на вчерашната дискусија на тема иднината на ЕУ. Тој рече:
и поради тоа што многу долго чекавме, ама не само заради тоа, и поради тоа што многу направивме, и тоа не само за решавање на билатерални прашања, туку и со демократските реформи дома. Ние денес со зборовите на холандскиот премиер Руте, земја која што е најстриктна во поглед на исполнување на условите, сме направиле се и сме апсолутно спремни конечно да ги почнеме пристапните преговори.
Дека местото на Македонија, но и на сите земји од Западниот Балкан име во Европската Унија, тврди и бугарскиот европратеник Илхан Ќучук. Тој изјави дека очекува до крајот на месецов Македонија и Бугарија да ги вложат сите напори за да се одблокира спорот меѓу двете земји. Идниот бугарски премиер Кирил Петков истакна дека една од неговите први задачи е да се формираат работни групи меѓу двете земји, кои ќе опфатат различни области, а не тема на разговорите да биде само историјата. Петков не откри рокови за планираните промени во преговорите. Заменик помошникот на државниот секретар на Соединетите Американски држави за европски и евроазиски прашања и специјален представник за Западниот Балкан Габриел Ескобар денеска доаѓа во Македонија на средби со председателот Стево Пендаровски и со други функционери, соопшти Американската амбасада во Скопје на Фейсбук. Во објавата се вели: го поздравуваме пристигнувањето на специјалниот представник за Западниот Балкан Габриел Ескобар во Скопје. За време на посетата Ескобар ќе се сретне со председателот Пендаровски и со други клучни функционери да разговара за повеќе теми и заеднички приоритети за регионот, наведува амбасадата на САД во објавата на Фейсбук. Се очекува на средбите во Скопје да стане збор за актуелните политички случувања во земјава и во регионот, како и за евроинтеграцијата и за бугарската блокада на Македонија. Ескобар неодамна во обраќањето пред Комитетот на Представничкиот дом за надворешна политика на САД се заложи Македонија и Албанија да ги почнат преговорите со ЕУ пред крајот на годинава. Најсилната порака што ЕУ сега може да ја испрати е да почне преговори за членство во ЕУ на Македонија и на Албанија пред крајот на оваа календарска година. Со тоа ќе се отфрли разочараноста на населението во регионот од европската политика и ќе се запре злонамерното влијание на Русија и на Кина кои работат против проширувањето на ЕУ во Западниот Балкан, рече Ескобар.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.